Rīgas maratons šodien sākas ar tradicionālajām aktivitātēm pašiem mazākajiem sportistiem. Šodien norisinās bērnu dienas pasākumi, kā arī jūdzes skrējiens ģimenēm, šiem notikumiem risinoties pie brīvības pieminekļa. Maratona galvenā daļa gan ir paredzēta tikai rīt, kad startēs dalībnieki populārākajās 6 un 10 km distancēs, kā arī pusmaratonisti un maratonisti. Dalībnieku rindās gaidām arī divi Latvijas izlašu bijušie kapteiņi, maratonu skriet plāno leģendārais hokejists Sandis Ozoliņš, bet 10 km distancē piedalīsies bijušais futbola izlases kapteinis Kaspars Gorkšs.